Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Менску означили годовину Чорнобильської аварії. На Чорнобильський шлях прийшли до 3000 чоловік. Удільники Чорнобильського шляху пройшли від Академії наук до капліці на вулиці Орловської. Люди усклали квітки до каменю ахвярам Чорнобилю, запалили свічки, ушанували пам'ять хвилиною мовчання. Заключним словом виступив Павел Северинец. Про сьогоднішню акцію у Менску Любов Луньова.
На скрижованні вулиць Сурганова і Якуба Колеса молодзевы актывісты, якія былі наперадзе калёны, выйшлі на праезную частку. Але пасля таго, як яны ўбачылі, што замінаюць працы грамадскага транспарту, вырашылі сысці на ходнікі. Міліцыянты не ўжывалі сілу, але падчас шэсця не абышлося без інцыдэнтаў. Супрацоўнікі міліцыі і службы бяспекі, якія, дарэчы, былі апранутыя ў цывільнае і мелі на вопратцы еўрапейскую сімволіку, зацягвалі моладзевых актывістаў у двары, прилегли до вулицы Сурганова и отбирали у их банданы, кепки и стяги с европейской символикой. Представники молодевых организаций лишатся, что таким чином на наступной акции у милициянтов будет больше символики, каб не отрозниваться у калёни от инших демонстрантов, говорит Юрай Скоретников, лидер незарегистрованной организации «Правый альянс».
Не глядя на то, что шмат людей в натопе было обвешено европейской символикой, были обрануты у кепки «Руха за свободу», на грудях у них были пришпилены значки БХД, але можно было их одразу вылечить по характерным кроссовкам, которые, напевно, одразу набываются массово и массово им раздаются.
Удельники шестя выкарыстовывали шмат символики. Черные балёники с выявой знаку радиации, растяжки супраць будовництва АЭС, банданы и кепки синего колеру за свободу, бел-червоно-белые стяги и стужки и гэтак далей. Працоўнікі міліцыі ў цывільным суправаджалі анархістаў, якія падчас усяго шэсця рухаліся пад барабанны бой. Анархісты не далучыліся да мітынгу каля капліцы. Адзін з іх, які назваўся Дзянісам, патлумачыў пазіцыю Радыё Свабода.
Мы не будзем удзельнічаць гэтым мітынгу, які санкцыянавала государства. Мы анархісты, мы не падтрымліваем государства. Мы выказалі свае ідэі і ўсё, мы не сабіраемся прымаць удзел вось у гэтым спектаклі.
Некалькі дзясяткаў анархістаў стаялі на аўтобусным прыпынку ў атачэнні спецназа. Яны дробнымі групамі сядалі ў маршруткі і ў аўтобусы. Некалькі чалавек міліцыянты выцягнулі з машыны і забралі ў іх дрэўкі ад сцягоў. А гэта драўляныя распілаваныя напалам чаранкі рыдлёвак. Да прыпынку пад'ехалі аўтазакі і міліцэйскія аўтобусы, але нікога затрымліваць не сталі. Прадстаўнікі маладога фронту паведамілі свабодзе, што калі і ўдзельнічалі ў шэсці, то як простыя грамадзяне, а не як актывісты маладога фронту. Некаторыя палітыкі, сярод якіх Мікола Статкевіч, не сталі ўдзельнічаць на агул у шэсці. Такім чынам, акцыя «Чарнобыльскі шлях» завершылася ускладаннем кветак каля капліцы ахвярам Чарнобыльскай катастрофы на вуліцы Карастаянавай.
Про сегодняшний Чорнобильський шлях у Менску рассказывала Любов Луньова. Сегодня на сайт Радио Свобода была зроблена хакерская атака. Несколько годин наведники имели проблемы с доступом до сайта свобода.орг. Подобные проблемы были и с иншими сайтами недержавных сродков массовой информации в Беларуси. Теперь на сайте свобода.орг вся информация об Чорнобильском шляху, фото, видео, комментарии удельников и организаторов. Ну а зараз у эфиры гуки з акции. Активісти створанага руху за свободу починають збор підписів супраць будівництва атомної станції у Білорусі. Про гэта на мітингу сьогодні каля будинку Академії наук повідомив лідер аргкомітету руху, екс-кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевіч. Мілінкевіч відказав на питання Радіо Свобода одразу після акції і першим було про те, чому рух за свободу виступає супраць побудови атомної електростанції у Білорусі.
Тому що все це робиться закрито, немає публічної дискусії. Невідомо, чому економічно це потрібно. Я ведаю, що сьогоднішні станції не на повну могутність загружені. І нема куди дівати викиди. Невідомо, хто буде будувати, яка технологія. І тому у закритому громадстві, у диктаторському громадстві, я лічу, що ми повинні супротистояти рішенню такому, якое не отповедає нашим інтересам і невідоме для нас.
А скажите, Александр, некоторые дарыши так само оппозиционные политики, вот на сайте нашей Нива Змитер Дашкевич говорит, что Беларуси потребная атомная электростанция для энергетичной безопасности. Вот как вы решать пытание энергетичной безопасности без, например, побудовы атомной станции? Есть у вас концепция?
Я лечу, что может прийти час, и мы начнем размышлять про атомную станцию. Але мы будем переконывать людей, что это необходимо именно для того, как иметь безопасность. А сегодня хочу изучить, что станция будет побудована россиянами. Я не против россиян, але технологии у них не такие, как у японцев, французов и американцев. Это вельми важно, по каких технологиях будет будоваться. И с моего пункта глядения, атомная станция может существовать, хотя у свете все меньше и меньше будует. Чтобы так само про это говорить. И я думаю, что мы можем вырешить проблему энергонезалежности иншими методами. По крайней мере, у громадства повинна быть широкая, демократичная, открытая дискуссия.
Я нагадаю, что с нами на связи у Менску Александр Меленкевич. Александр, вы были заявником и удельником и выступовцем на сегодняшней акции «Чернобыльский шлях». Как правило, эта акция, она была одна из самых массовых акций протесту, эти демонстрации незгоды с политикой теперешней улады. Как вы оцениваете сегодняшнюю акцию?
Ну, формально, коли подвести, сапраўды, 2, 3, 4 тысячи, якія прыйшлі, гэта не шмат. Але трэба заўважыць, што людзі таксама стомленыя вулічнымі акцыямі. Не так многа людзей гатовы сваю апатыю ліквідаваць і выйсці прадэманстраваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Гэта раз. Па-другое, ну, сёння вялік дзень і заўтра. Мы ехалі зараз па Менску, ну, пусты горад. И среднее поколение, и старейшая съехала, и была в основном молодь. Тому я не чувствую, что акция не поспеховая. Хотя, конечно, каждый на раз нам хочется, как людей было больше. Все равно акции треба проводить.
Александр Меленкевич отказывает на питание свободы. Мы задавали это питание на протягу тыдня. Где вы были 26 красовика 1986 года? Ти помните вы этот день?
Я помню, я был у Городни, и, как многие, ничего не ведал, и только дякуючи тому, что слухаю радио не только белорусское, у тым ліку и «Свободу» чул, и иншие станции, польские, например, я доведался, мовчима, один из первых. Ну, але ведомо, что это было покрыто великой державной таємніцей.
На питанні Радіо Свобода адказваў Александр Меленкевіч, лідар стваранага руху за свабоду. Пра Чарнобыль гавораць і нашыя слухачы ў гэтыя дні.
Пра радыеактыўны попел Чарнобыля сёння ведае амаль кожны. У першыню адмысловы знак сімвала радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыеалагічнай лабараторыі абласной больніцы, что находится у Боровлянах под Минском. Пациенткой Боровлян тогда была моя старейшая сестра из Могилевщины, Евфросинья. А у вечера того же понеделкового дня люди раптовно почули по телевизии про аварию у неким там Чернобыле с его мирным атомом. Раз 3 года после Олега у Боровлянах нечекано дошла у хворовитую земельку родной Быховщины моя сестра. Сегодня уже и тяжко вспомнить, кольки их, быховчан, моих сябров и одноклассников, приняла у своей огородной обдымки быховская землица с чернобыльским цезием-135. У конца этой зимы и сам трапил онкологичный институт у Боровлянах.
Телефон Радио Свобода у Менску 266-39-52. Аутоотказник працует круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. И так само досылайте ваши фото с Чернобыльского шляху на наш сайт свобода.орг. Двадцать шостого красавіка 1986 года отбылася аварія на Чорнобильской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. У годину 23 хвилини ночи на 4-м энергоблоку ЧАЭС, размещенной побач с городом Припять, это Киевская область Украины, отбылся первый тепловый выбух. И он сунул верхние блоки атомного реактора, привел его до разгерметизации, разбурил трубы высокого тиску, разгрузочный бок ядерного аппарата, подсилкованный отсек и иншее. Потом отбылся еще один тепловый выбух, который обрушил дах реакторного отделения. Дах машины в зале был пробит железно-бетонными обломками, и тут же возник пожар. В атмосферу було викинуто радіоактивних речей у 300 разів більше, ніж після атомної бомбардировки японського міста Хіросіма. Більше за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська катастрофа оказала уздіяння на всі сфери життєдіяльності чоловіка. Ад її наступства потерпіли каля 2 мільйонів жихарів Білорусі, у тим ліку більш ніж 500 тисяч дітей. Ліквідовані 54 колгаси і совгаси, закриті 9 заводів. Радіоактивно зараженими оказалися території, де тепер живуть каля 1,5 мільйона чоловік. Розміщено приклано 25% лісного фонду країни і 132 родовища мінерально-сировинних ресурсів країни. Тепер на четвертом блоком ЧАЕС будується новий саркофаг. Однак, на думку шерегу спеціалістів, ніякий саркофаг не може вирішити проблеми викиду радіоактивних речей з розбуреного реактора. У метах предухилення нового вибуху його нельга зробити повністю герметичним. Жалобные мероприемства сегодня проходили во Украине, якая, как и Беларусь, мощно потерпела от аварии на Чернобыльской атомной станции. У многих украинских городах и вёсках люди ускладали кветки до мемориальных знаков и запаливали свечки. Тысячи украинских вёсок на зараженных территориях догэтуль лічатся непридатными для життя. Владимир Шандра, украинский министр надзвичайных ситуаций, наведуючи зараженные районы, заявил наступное.
Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, і це на дуже довгий час, це на сотні років.
Поводле офіційної статистики, тільки 24 сім'ї живуть на українських заражених територіях. Інші криниці називають лічбу 300 сім'їв. Поводле білоруської офіційної статистики, на сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на ЧАЕС вёска Гомельщини живуть самосёли. Поводле усесвітної організації охови здоров'я, після аварії 4 тисячі чоловік померли у виніку уздіяння радіації. Поводле звісток незалежних експертів, говорка йде про 100 тисяч смертів. У ефірі Радіо Свобода і зараз головна тема дня. Двадцять шостого красавіка 1986 року відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Саме буйна у історії чоловіцтва техногенна катастрофа. Більш за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст. У Мінську сьогодні пройшов Чорнобильський шлях. Акція відбулася мирно, затриманню не було. У часі акції активісти створаного руху за свободу почали збор підписів супроти будівництва атомної електростанції у Білорусі. Олександр Лукашенко у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на заражених територіях, де росте народжальність і знижається смертність. І він так само сказав, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. У часі зустрічі былого президента Польщі Леха Валенси з удзельниками конференції організації «Європейські демократичні студенти», що проходить у Гданську, лауреат Нобелівської премії у галіні міру сказав, що Європа не буде повновартісною без Білорусі і України. Александр Лукашенко сьогодні у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на заражених територіях, де росте народжальність і знижається смертність. І він так само сказав, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. З подробязностями Ганна Соус.
Сьогодні наведуючи Хойницький район, Олександр Лукашенко згадав, що як тільки ставши президентом, він був у гэтых забруджених районах і говорив тоді про те, що прийде час і ми вернемся на гэтые землі і будемо жити годно. Цитує керівника держави інформаційне агентство Белта. Паводле Олександра Лукашенкі, тепер ми бачимо обновлені городи. У гэтых районах на 20% зменшилася смяротність і повысилася нараджальність. Паводле Олександра Лукашенкі, 90% молока, якое виробляють на предприємствах у потерпелых районах, поводле самых жорсткіх стандартаў еўразвязу прыдатнае быць кампанентамі для дзіцячага харчавання. Кіраўнік Беларусі таксама выказаўся і наконт будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Ён перакананы, што выступы асобных навукоўцаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі маюць палітычны складнік. Гэта другая чарнобыльская палітычная хваля. Некаторыя сёння спрабуюць эксплуатаваць гэтую тэму, але я гэтага не дазволю, сказаў Александр Лукашэнка. У часі наведування Хойніцкого району ён таксама заявіў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Той шлях, які прапанавала Расія, для нас непрымальны, сказаў Александр Лукашэнка.
А зараз пропоную вашій увазі фрагмент виступу письменника і громадського діяча Олеся Адамовича на першому чорнобильському шляху у Мінську 30 вересня 1989 року, читає мій колега Сергій Шупа.
Сапраўды, Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і проста са злачынствамі, службовымі злачынствамі. І безумоўна, мы прыйдзем усе да экалагічнага Нюрнбергу. Это непазбежна ў нашай краіне. Таму што калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях, на самых высокіх, мы не выратуемся. Калі не ад Чарнобылю гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя. Уся наша гісторыя чамусьці замешаная на ахвярах. Мы правялі індустрыялізацыю, атрымалі адны ахвяры і атручаную зямлю. Мы ў вайну перамаглі 4 ці 5 нашых людзей за аднаго праціўніка. Мы ўвесь час у ахвярах. І вось цяпер Чарнобыль, ізноў ахвяры і ахвяры. Дык што ж гэта за такая сістэмка ў нас, якая патрабуе ад нас увесь час ахвяраў?
Сергей Шупа познаёмы з выказаннем Алесі Адамовіча наконт Чарнобыля. Ну а Чарнобыль становіцца яшчэ і камерцыйным аб'ектам. З канца 1980-х паводле запрашэння розных украінскіх арганізацый у Чарнобыль наведалі тысячы замежнікаў, пераважна навукоўцы, грамадскія актывісты. Апошнія 10 год у зону пачалі ездзіць арганізаваныя замежныя турысты. Украінскія турфірмы, як дзяжкамітэт па турызме, не маюць сумневу, што на працягу бліжэйшых гадоў паток турыстаў будзе імгненна расці. Пра гэта піша Neue Zürcher Zeitung. Больш падрабязна пра гэта раскажа Аліна Струве.
Сапраўды, гэтыя туры, экстрым-туры, яны паступова набіраюць, калі не папулярнасць, то цікавасць з боку заходніх турыстаў і асабліва журналістаў. І, напрыклад, у гэтыя дні ў Кіеве вось у такіх турах бяруць удзел мае некаторыя знаёмыя нямецкія журналісткі, а таксама прадстаўнікі нямецкага чарнобыльскага руху. Яны скарысталіся паслугамі некалькіх кіеўскіх тураператараў. Гэта Спутнік, гэта такая фірма, як сам. І яны б хацелі ўвогуле паехаць з Беларусі, бо кажуць, што там цікавая такая, можна было б у Беларусі ўбачыць шмат цікавых кінутых вёсак, але такіх тураў у Беларусі, на жаль, няма. І ва Украіне пераважна паказваюць гэта горад энергетыкаў Прыпяць і саркафаг. А турыстычны маршрут, ён цягнецца адзін дзень з Кіева, турыстаў забяспечваюць неабходнымі гумавымі ботамі і гэтак далей. Кошт паездак у ключна з паслугамі перакладчыка вагаецца ад 100 даляраў да 400 даляраў.
Алена, ці існуюць нейкія абмежаванні для турыстаў у часе такіх тураў?
Абавязковая умова, якую ставяць перад турыстамі, гэта не адыходзіць ад групы, не сыходзіць з асфальту ці бетону, дзе рызыка апраменьвання меншая за тое, чым на грунце. І таксама патрабаванне ні да чаго не дакранацца. Першы працяглы прыпынак экскурсійнай праграме, гэта колішні горад савецкіх энергетыкаў Прыпяць, і турысты наведваюць руіны гатэлю Палесся, кажуць, вельмі цікава. На даху гатэля з тэрасу можна ўбачыць панораму рэактара, таксама на гэтай тэрасе растуць бярозкі. Таксама ёсць прыпынак, гэта могілкі забруджаных радыяцыі машынаў, тыя, якія абслугоўвалі ў першыя дні катастрофы гэтых тых, хто ратаваў ад пажару. І нарэшце апошні прыпынак, гэта атамная электрастанцыя і саркафаг, і тут узровень радыяцыі 470 мікрарэнтген у гадзіну, а смяротны ўзровень 500 мікрарэнтген. Вельмі падабаецца маім калегам знаёмства з лесамі і пустымі вёскамі, і яны называюць гэта радыеактыўнымі джунглямі. Тут жывуць і ваўкі, кабаны, птушкі знікаючых відаў, самыя вельмі цікавыя жывёліны і прысутнічаюць вельмі цікавыя расліны. І, як лічаць журналісты, прыгажосць Чарнобыля нельга перабольшваць. Ёсць такія прагнозы, што турыстаў будзе шмат.
Алена, а ці вядома нешта пра магчымы турызм у Чарнобыльскую зону, дакладней зону, якая стала зонай дзякуючы Чарнобыльскай катастрофе ў Беларусі?
Такога арганізаванага няма, і ў гэтыя дні ў беларускім друку з'явіліся адпаведныя каментары, інфармацыі на гэты конт. Дарэчы, некаторыя беларускія парламентары падтрымліваюць ідэю экстрым-турызму, а што да чыноўнікаў дзяржкам Чарнобыля, то яны выказваюцца рэзка адмоўна, што да прапановаў некаторых турфірмаў адносна арганізацыі вось такіх экстрым-тураў. І, як кажуць чыноўнікі, Чарнобыльская зона – гэта не месца для турызму, гэта зона радыяцыйнай аварыі.
Я дякую Аліні Струви. Таким чином, 22 роки пройшло від Чорнобильської катастрофи, самої буйної у історії людства техногенної катастрофи. Більш за 70% радіонуклідів осіла на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст, і сьогодні ми розказуємо про акції у Мінську, інших городах, інших країнах «Чорнобильський шлях». Репортаж Галіни Абакунчик.
Я зараз іду у кольоні, яка рухається до капліці у пам'ять ахвярам Чорнобиля.
Білорусь живе! Білорусь!
Я бачу у вас у руках таблички з надписом «Речиця», «Карма», «Гомель». Ви приїхали з Гомеля?
Так, ми приїхали з Гомеля. З різних регіонів, з Речиці, з Карми, з Рогачова, з інших городів нашої області. Наша область більш за всіх потерпіла від Чорнобильської навали. І вона більш за всіх потерпіла від цієї аварії. Зараз хочуть строїти знову станцію атомну.
Я так розумію, що ви сам, напевно, чорнобильський ліквідатор. Так, як вас звати, скажіть?
Мене звати Петр Євгенійович. І я працюю по сей день там.
Де?
В зоні Чорнобильської. Льготи? Зачем Чорнобиль зняв? Вот это вопрос.
Кольоні люди самого різного віку, дівчата з білочорно-білими стягами і з радіаційним знаком. Ви хто? Ви чому тут зараз?
Ми «Джин за свободу». Ми прийшли сюди, щоб виказати, щоб не строїли нову АЕС.
Молодий чоловік з пов'язкою «Рух за свободу».
Солідарний з ідеями цього мероприємства «Чорнобильського шляху». Я лічу, що справді в нашій країні додається недостатково уваги ось до проблем Чорнобиля.
Як вас звати?
Мене Віктор звуть. Я сам Чорнобиль. Я переселявся з забруджених зон зі Славгорода. І сам я ліквідатором був. Я знаю, що таке Чорнобиль. Я знаю горе людське, яке постигло нас. Тому я солідарен з молодіжю. Тому я тут.
У нас одна дорога! Білорусь до Бога! У нас одна дорога! Білорусь до Бога!
Павел Сверніц, начальник молодого фронту. Як ви задоволені сьогоднішнім шестем?
Шестя жалобне, тому такий формат приймальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів. Покуль все добре.
Ви чули голоси удільників сьогоднішньої мінської акції «Чорнобильський шлях». Ну, а кореспондент «Свободи» В'ячеслав Кулік протягує репортажі з Чорнобильської зони. Прогучать голоси переселенців, які зайняли квартири і хати виселених жихарів. Поводле офіційних даних, тепер на території, де щільність зараження глеби цезієм від 15 кюрі і вишей, живуть більш за 1 мільйон чоловік.
Я був напередодні у вісці Гліні Шахойницького району. Її рихтували до приїзду Олександра Лукашенки, який мав відбитися 26 красовіка. Але великих сподівань на цей візит тутейші люди не ускладали. До прикладу, живіловоди Миколай Дранченко і Федор Гарусов передусім скарджилися на низькі заробки.
200 рублів, це ж не грош. Іди три блоки сигарет купи, да і от уже 100 рублів нема. А брата тяжка, животноводи.
8 тонн сенажа перекидав руками, плюс сено. І 200 рублей, це ж не гроші.
Чи буде толк від того, що приїде до вас Лукашенко?
Навряд ли. Тут загнали всю Гомельську область сюди.
Дожди дені красять, що ж поблазить. Ну, відкровенно, показуха. Да.
У Хойниках тутейші так само крадують на життя. Міркування Олексія Чернова.
Вообще на Хойники ніхто внимання не обращає. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Сегодня его уничтожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродавать сельхозтехнику.
А 1986 года у Ходницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 весок. Покинули местцовые и вёску Стреличи, але теперь тут больше 1500 переселенцев. Говорить одна из них Светлана Кувшинова с Казахстана.
Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана, ну, со всех вот этих республик. И у меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки.
Переселенец у Стрелечеве и Виктор Акманов. Один из керовников секты пятидесятников, який переехал с полночи России.
Мне Бог помогает уже здесь. Квартиру мне здесь дали от церкви.
Что вы можете сказать про местовые парадки?
Здесь люди не важные. приезжие из Украины, из Казахстана, из России. В общем, все пособирались, они друг друга не любят. У нас здесь есть молодые хлопцы. Они уже больше 10 лет нигде не работают. Бомжи называются белорусские. Воруют по всех погребах. В общем, милиция, на что милиция? Взяла его и выпустила, потому что шо вы кормите его.
Вёска Стралічава на забруджанай тэрыторыі, але ва ўлады ёсць намеры і тут збудаваць аграгарадок. Ці будзе ён мець перспектыву? Абмяркоўваем пытанне са старастам вёскі, таксама перасяленцам Мікалаем Назаравым.
Я прыехаў з Донбаса. Сам я шахтёр. Когда эта перестройка получилася, прыйшлося прыехаць сюда.
Як староста, вот, што ў першую чаргу трэба зрабіць у вёсцы, вот, на ваш погляд?
Парядак надо навести. Другой раз обидно. Некоторые не понимают.
Я вот был коли вашего озера, и там насупроць, ну, свалка, ну, просто смеется, насыпано.
У нас есть Высокая, у нас есть Губаревичи, у нас Стрелічава, Ивановка. Вот сейчас должны убирать Губаревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберем все.
Ці натхняюць перамены моладзь? Фрагмент гутаркі з юнаком Сергеем Ігнатовым.
Мы бачым перад сабой будынак, тут без вокнаў, тут вуглы павалены, а куды падзецца моладзі?
Я не знаю, так, па выхадным, так, дома сидзяць, а што делаць тут?
А вы чым займаецеся?
Я вучуся, вучылішча. Фермер-арендатар, трактарыст, вадзіцель, слесарь.
Хутка паўстане пытанне пра выбар далейшага жыцця. Ці варта вярнуцца назад у гэтую вёску? Вот?
Не. Надо дальше идти куда-то в город, увидеть всего.
Усяго за 20 километров от Хойников вёска Рудаўка. На въезде знак «Радиационная небезпека», уваход и въезд заборонены. Однако дорога у былое поселище разъезженная, у вёсцы брешут собаки. На улице сустракают жанчыну. И она называет себе Катерина Игнатенко. И вось на что скардится.
Я одна одинокая женщина. Я ни детей, ни денег. Мне 78 годов уже в сентябре. Проработала 63 года. И мне сегодня на твою хачину требуют гроши, плати мне гроши. Сколько немало, так сразу не брали, а я-то уже пришло, 500 тысяч треба отдать. Усунули в ту гнилую хату, да, и нема где деться. Так деревню так закопают уже, пораскидали хаты, а нам плати за той гнили.
Хатка бабулі Кацярыны у облозе осунутых будинков и сухого хмызняку. Тяжко уявить, як вытерпела тут яна зиму.
Сама я вот в 78 году ездила на брикет, не уписывала машину, уписывала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мне вышло на 500 тысяч. Вот вам и живи.
На уладу кривдует,
да,
на чиновника?
Да, я того кривдую, потому что они таких не глядят одиноких, я же вам беззащитных. И все, прочитатели пойду, так он и в очей не подымай, не поглядите, и говорить не хочет, моя завтра умру уже.
Пустельницею у выселенной вёсцы Губаревича живе Надія Зорина. Женщина пенсійнага веку утекла з городу, адремонтувала тут хату. Гадуе корову и 4 свиньи. Меркаванне спадарні Зориной.
А была вёска, и гуляли, как-то было весело. Ну и думали, что уже тут останутся и жить. Кто-то один рухнул, значит, усе уже. На Минск, на Минск, на Минск. Вот вся улица моя, это все мертвое. Ой, и кума моя, его соседка умерли, мужик умер, и я-то померла, и так. От конца до конца.
И где их поховали?
Где поховали? Из Минска мало привозили. Где-то у кого-то сваха, где-то свадь, где-то от Минска Смиловичи, где-то Смолявичи. Куму привезли сюда, в Губаревичах, а кум там где-то под Минском. Поразбрасывались.
У отселенной зоне бабуля Надія гадуе корову и 4 парсюки.
Надо сало, молоко надо, картошка. О, сегодня не русские приезжают сюда картошку куплять.
Им дозволяют тут купляться?
Купляют.
Днем у Чернобыльской зоне сустракаются первожно женщины. Мужчины або рано помирали, або спят днем, каб обрабовать іншого самосела ночью. Так, каже, один теперь жихарка у былой вёсцы Івановцы Галина Чухно.
Забрали весь шлук мой 500 килограмм. Ночью собака гавкал, но я боялась выйти. Нащили, порасыпали. И уток брали с сарая.
В милицию не звертались?
Разве зверталась, лук забрали. Да, так он на третий день приехал участковый, да походил, да. Да ничего он мне не помог, и шукать, и ничто.
У Хойніцькім райвиконкамі я удакладніў, што ў перыяд 1986 году скасавана 6 сельсаветаў, 7 калгасаў і саўгасаў. На гэтай тэрыторыі ў кінутых хатах жывуць цяпер сотні перасяленцаў.
Прагучаў рэпартаж Вячаслава Куліка. Я зноў звяртаю ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў сайту, што сёння на сайт свабода.орг была зробленая хакерская атака. Некалькі гадзін наведнікі мелі праблемы з доступам да сайту свабода.орг. Такія ж складанасці былі і ў іншых сродкаў масавай інфармацыі, які даюць інфармацыю праз інтэрнэт. Цяпер на сайце свабода.орг уся інфармацыя аб чарнобыльскім шляху, фота, відэа, каментары ўдзельнікаў і арганізатараў. Ну і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі Таццяна Поклад пра азначэнне чарнобыльскай гадавіны ў Вільні.
Я зараз знаходжуся перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні, і тут цяпер адбываецца другая ўжо за дзень акцыя, прысвечаная 22-й гадавіне катастрофы чарнобыльскай. Першую акцыю крыху раней правялі беларусы з маладой грамады разам з міжнародным саюзам сацыялістычнай моладзі. На гэтай акцыі было каля 20 чалавек, людзі прыйшлі з кветкамі, плакатамі, і таксама склалі зварот да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і ў Верховную палату Нацыянальнага сабрання Рэспублікі Беларусь, камітэту па ліквідацыі наступстваў аварыі па Чарнобыльскай АЭС. Гэты зварот будзе перададзены ў панядзелак, паколькі сёння ў амбасады непрацоўны дзень. Ну, а цяпер вось адбываецца другая акцыя, якую ладзяць беларусы, беларускія студэнты, якія вучацца тут у Вільні, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, з маладога фронту, і студэнты, якія аб'ядналіся ў моладзевай арганізацыі «Студэнцкі альянс», яны паставілі свечкі перад агароджай, перад будынкам беларускай амбасады, і павесілі на агароджу плакат, які, на жаль, цяпер ужо паліцыя зняла, паколькі заязджала машына аднаго з супрацоўнікаў амбасады і запатрабавалі зняць гэты плакат.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць чарнобыльскі шлях? Адзін з удзельнікаў нашай перадачы, журналіст Віктар Марцінович, лічыць гэтую акцыю правальнай. Іншы, палітолях Алесь Лагвінец, здавальняючай. Адзін называе ідэю збору подпісаў супраць АЭС шляхам у нікуды, іншы неабходнасцю. Слухайце дыскусію перадачы экспертыза свабоды, якую вядзе Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, як можна ў цэлым ацэніць сённяшні чарнобыльскі шлях? З аднаго боку, акцыя прайшла спакойна, і, магчыма, гэта тое, што найбольш спадабаецца арганізатарам. З іншага боку, скептыкі могуць сказаць, што колькасць удзельнікаў, ну, ацэнім гэта як 1,5-2 тысячы, зусім не адпавядае значэнню такой акцыі, якая праходзіць штогод і становіцца адной з самых галоўных акцый апазіцыі. Алесь Лагінец, ваше меркаванне.
Я лічу, што акцыя была праведзена здавальняюча. Можна безумоўна пералічыць вялікую колькасць чыннікаў, якія паўплывалі на тое, што яна не была такой шматлікай, якой хацелася б чакаць. Гэта і запужванне людзей, гэта і вельмі сілавая рэакцыя ўладаў на святкаванне 25 сакавіка. Гэта таксама прэвентыўныя затрыманні друкаванай літаратуры, падкрэслюе толькі часткі, не ўсё, як гэта праходзіла па прэсе. Гэта таксама вельмі цёплае надвор'е, гэта сённяшні перад велікодны дзень. Але ў кожным разе такія акцыі варта праводзіць да таго часу, пакуль будзе існаваць колькасць людзей, якая хоча ўдзельнічаць гэтых акцыях. Гэтыя акцыі дазваляюць людзям выказаць сваю грамадскую пазіцыю. І таксама сёння, можна так сказаць, новым аспектам чарнобыльскага шляху стаў яго яскрава антыядзерны, антыАЭС аспект.
Напэўна, пра гэта мы яшчэ пагаворым абавязкова, пра ідэю збіраць подпісы супраць атамнай электрастанцыі Беларусі. Але зараз дадзім слова Віктару Марціновічу з агульнай ацэнкі акцыі, і нешта не падказвае, што ў Віктара яна будзе трошкі іншая. Віктар, будь ласка.
Ну, гэта, мабыць, самая правальная акцыя апазіцыі гэтага году і адзін з самых правальных чарнобыльскіх шляхоў. Дарэчы, самы правальны чарнобыльскі шлях за ўсю гісторыю акцыі. Чарнобыльскі шлях з'яўляецца брэндам, і рабіць з гэтым брэндам тое, што было зроблена ў гэтым годзе, немагчыма і нельга. Можна колькі заўгодна казаць пра запужванне людзей, велікодзень, але ж, ведаеце, гэта смешна. Таму што і запужванне, і там надвор'е дрэннае, ці добрае надвор'е, і надыход велікодня, гэта ўсе фактары, якія працуюць
кожны год, але ж ніколі не было такой смешнай колькасці удзельнікаў. Я лічу, што акцыя правалілася і правалілася не з-за знешніх фактараў, а з-за ўнутраных фактараў, якія характарызуюць зараз апазіцыю. Не было праведзена ніякай інфармацыйнай кампаніі, тыя там вельмі нешматлікія улёткі і налепкі, якія былі ўсё ж такі зроблены, былі сканфіскаваныя, што таксама з'яўляецца следствам дрэннай працы апазіцыі. Два фактара. Не было кампаніі інфармацыйнай, па-другое, было прынята проста ідыёцкае рашэнне з нагоды маршруту. Я лічу, што той маршрут, якім усе сёння прайшліся, гэта проста здрада тых людзей, якія трапілі на нары, у першую чаргу Андрэя Кіма. Той факт, што арганізатары акцыі бегалі ў натоўпе з мегафонам і прызывалі ўсіх расставацца на ходніках, гэта вельмі выкры для мяне факт, таму што задача арганізатараў вывесці людзей і зрабіць пратэст відавочным. Яны ж рабілі ўсё для таго, каб пратэст быў не відавочным, а вельмі нешматлікім і вельмі такім прычэсаным, вельмі такім канструктыўным. Гэта прыкра.
Гэта было меркаванне Віктара Марціновіча. Я ўпэўнены, што Алесь Лагвінец зараз захоча адказаць.
Давайце казаць пра рэчы канкрэтныя, а не проста даваць якісьці вельмі агульныя ацэнкі, якія згушаюць фарбы, мне здаецца, занадта эмацыйныя. Але давайце глядзець на тыя рэчы, якія ёсць у нашай сённяшняй сітуацыі, глядзець на сітуацыю ў краіне. Сёння наша грамадства сапраўды нават калі яно сваёй большасцю супраць будаўніцтва атамнай станцыі, нават калі грамадства ўсведамляе тыя пагрозы, якія нясе ў сябе сённяшняя дзяржаўная палітыка ў дачыненні да наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, нашае грамадства не гатовае пратэставаць. Могуць, канешне, падвялічыць, але, на вялікі жаль, не вельмі істотна колькасць удзельнікаў акцыяў пратэсту, больш інтэнсіўная інфармацыйная кампанія, але не настолькі шмат, як гэта хацелася б. Відавочна, колькасць людзей, што сёння з'явіліся на акцыю, пакідае жадаць лепшага і большага, тут няма ніякіх пытанняў. Але даваць такія агульныя ацэнкі і казаць, што вось гэтая акцыя, яна цалкам правальная і цалкам адрозніваецца ад папярэдніх акцый, якія рыхтавалі дэмакратычнымі сіламі, я лічу, што гэта проста, самае меншае, што можна сказаць, гэта проста перабольшванне. Той маршрут, які быў вызначаны, ён вызначаўся большасцю аргкамітэту. Сапраўды, удзельнікі акцыі не павінны быць падстаўленымі пад дручкі амапаўцаў, тым больш, што гэта акцыя смутку, а акцыя жалобы, якая мусіць ушанаваць памяць тых людзей, якія загінулі падчас ліквідавання наступстваў наўпрост, альбо тых людзей, якія пацярпелі ад наступства аварыі на станцыі. Я сам паходжу з Чарнобыльскага рэгіёну. Я ведаю, што людзі, тыя ж мае сваякі, ці людзі з тай вёскі, мая вёска ў 50 кіламетраў ад станцыі, я таксама перажыў эвакуацыю, я гэта цудоўна ўсё ведаю. І гэтыя людзі, нават усведамляючы значнасць гэтай аварыі, не абавязкова яны гатовыя пратэставаць ці гатовыя ўвесь час пра гэта памятаць. Чаму? Таму што людзі звычайна чакаюць лепшага і хочуць думаць пра штосьці светлае, а не усведамляць тую трагічнасць і сапраўды значнасць сітуацыі, у якой сёння апынулася Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях».
Выступаючы сёння ў пачатку акцыі на мітынгу каля Акадэміі навук, Александр Мілінкевіч заявіў, што рух за свабоду пачынае збіраць подпісы супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Але, наколькі вядома, нават сярод апазіцыі няма еднасці па гэтым пытанні. Некаторыя даволі выбітныя кіраўнікі апазіцыі, даволі вядомыя асобы лічаць, што будаўніцтва АЭС все-таки неабходна. Віктор, на вашу думку, наколькі зараз для апазіцыі гэта паліталагічна правільна, выгадная ідэя уздымаць вось такі рух супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, ці можа на такім чынам набыць сабе новых прыхільнікаў?
Відавочна, што, як вы ўжо адзначылі, гэтая тэма не з'яўляецца адназначнай, гэтая тэма не з'яўляецца кансалідуючай апазіцыю. А зараз у апазіцыі такая сітуацыя, што кансалідацыя вельмі патрэбна, і любая ініцыятыва павінна кансалідаваць, а не весці да нейкіх дыскусій па меншай меры. Так вось, сама мэта, як вы адзначылі, з'яўляецца не кансалідуючай. Але ж і чыннікі, якія вылучаны для яе дасягнення, не з'яўляюцца відавочнымі. Збор подпісаў, агульнанацыянальная кампанія, ведаеце, гэтыя словы я чую ўжо вельмі шмат гадоў, і калі беларуская апазіцыя
заявляє, тінійка партія заявляє про агульнонаціональну кампанію збору підписів, це значить, що не буде зроблено на огул нічого. Справді нічого. Збор підписів у наших правових умовах, у наших юридичних умовах, це шлях, який веде у нікуди. Коли ти хочеш домогтись чого-то, ось, наприклад, вспомнимо ситуацію з Карла Маркса з вулицей. Хіба ж вони збирали підписи? Вони вийшли на вулиці, вони домоглися на вулицях того, що їх голос був услышаний. Вони робили це по певних правилах, але ж вони домоглися свого. Так ось збор підписів – це механізм, який працює у демократичних країнах, де є уділ лідерів, низових активістів у публічній політиці. Наша політика не з'являється публічною. У нас нельзя унести у Палату представників законопроект, під який просто зібрані підписи. Тому і мета, і шлях до її досягнення з'являються вельми спречними. Для мене.
Дякую, Віктор. І зараз уже по такій традиції нашої сьогоднішньої розмови Олесь Легвінець, напевно, буде відказувати на ваші критичні заваги.
Ну, коли послухати господара Мартіновича, то увогулі, поскольку у нас немає публічної політики, то нічого не треба робити, не треба ніяким чином уздійнічити на білоруський режим. Ми, пробачте, господар Мартінович, відстоюємо білоруські національні інтереси, і ми лічимо, що будівництво атомної електростанції вельми шкодить білоруському національному інтересу. Це, по сутності, фатальне рішення для нашої незалежності, поскольку Білорусь заганяється у сьогоднішніх умовах при прийнятті рішення сьогоднішнім режимом ще більшу залежність у дочиненні до Росії, не кажучи про ту погрозу, яку в собі несе ядерна енергетика. Одна з задач збору підписів – це так само інформування громадян про нашу позицію і про те, яким чином ми можемо уздійнічити на наші улади. Відомо, що нема одиноправильної, досконалої форми змагання супроти авторитарних режимів. Але 50 тисяч підписів, які були зібрані у підтримку потребування вірників, вони сталися так само елементом громадської кампанії. І це ті підписи, за які учора і раніше штрафують людей, і влада відчуває, що гэтыя подпісы ўсё ж такі аб'єднали пэўную грамаду. Відавочна, трэба працягваць дзейнічаць, абараняючы правы вернікаў, калі мы кажам пра той выпадак. Вяртаючыся да пытання будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Мне здаецца, што нават сённяшнія ўдзельнікі, яны ўсе пагадзіліся на тым, што будаванне атамнай электрастанцыі, нават калі яно нібыта адпавядае нашаму нацыянальнаму інтарэсу, так, немагчымае ва ўмовах сённяшняга дыктатарскага аўтарытарнага рэжыма, калі няма ніякой транспарэнтнасці, калі грамадскасць не має доступу до інформації. Я думаю, до речі, що коли урешті-решт сьогоднішні влади визначаться з місцем побудови електростанції, то не варто буде довго чекати, каб якісь акції протесту рихтувати так само на місцях. Є пляцовки, де буде будуватися станція. І тут, мені здається, так само не вельми сумішальним, не вельми доречним є порівняння ситуації жихаров вулиці Маркса. Там це тичилося навпрост їх. А радіація, до речі, це не конкретна квартира, з якої чоловіка выселяюць. Радыяцыя – гэта рэч, якую людзі не адчуваюць, так? Яны могуць вельмі вольна спажываць сёння нават прадукты з забруджаных тэрыторыяў, не ведаючы, што гэтыя прадукты маючы павышаны статус забруджвання.
Па-першае, Алесь, я не кажу пра тое, што не трэба рабіць нічога. Гэта дыаметральна супрацьлегласць таму, што я кажу. Я, спадар Лазвінец, кажу пра тое, што апазіцыі трэба працаваць. Але ж треба працювати ефективно. Відомо, що збір підписів не є ефективним чинником ожиттявлення ваших...
Не відомо, пробачте.
Відомо для мене, для експерта, що це не є... Чому відомо? Тому що не було ніводної опозиційної ініціативи, і ви це ведаєте, яка скінчилася поспіхом за того, що до її йшли шляхом збору підписів. По-друге, одним чинником, одним ефективним механізмом досягання своїх рішень і своїх метод у Білорусі, таким громадством, як Білорусі, є вулиця. Ми ведаємо, що предпринимальникам довелося досягнути того, що об їх по меншій мірі договорили. Ми ведаємо про те, що жихарам вулиці Карла Маркса просто довелося вирішити свою проблему. Вулиця і тільки вулиця. Коли б жихари Карла Маркса їхали досягати своїх метод куди-небудь у Краснополі чи на Бангалор, аб їх просто не доведалися. Те, що сьогодні відбулося, це відбувся такий вельми тихий, вельми небачний протест. Протест не може бути небачним.
Гэта была экспертыза свабоды, прысвечаная сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях». У перадачы ўдзельнічалі палітолаг, памочнік старшыні стваранага руху за свабоду Алесь Лагвінец і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. слухайте Радио Свобода, тут Ганна Соус. Основные події дня. 26 красавіка 86-го года відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Саме буйная у історії чоловіцтва техногенная катастрофа. Больше за 70% радионуклидов осела на территории Беларуси. Чорнобильская тема набула політичний зміст. У Мінську сьогодні пройшов Чорнобильський шлях. Акція пройшла мирно, затриманняў не було. У часі акції активісти створаного руху за свободу почали збирати підписи супраць будаўніцтва атомної станції у Беларусі. За полторы години до початку у Мінську Чорнобильського шляху на виїзді з Жодзіна супрацоўнікамі міліції був затриманий старшиня громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь», керівник Чорнобильської комісії АГП Олександр Волчанін. Олександр Лукашенко у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на забруджених територіях, де росте народжальність і знижається смертність. І він так само заявив, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. Невеликий мітинг для крыжа памяти по ахвярах Чорнобильської катастрофи провели могилевские демократы. Мероприємство до годовини Чорнобильської катастрофи активісти опозиції провели у Кришеві де Горках.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красавіка разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Ганна Соус. Колькость пляцовок под будущую белорусскую атомную электростанцию днями скоротилась на одну. Экспертная комиссия откинула вариант с будовництвом станции на Верхнедзвинской пляцовце на мяжи с Латвией. Краснополянская и Кукшиновская пляцовки отповедно у Чавускім и Шкловскім районах на Могилевщине, а так само Островецкая близу Литовской мяжи. Кончатковое решение, где будут будовать АЭС, обвестят до конца 2008 года. Некоторые эксперты еще намагаются переконать улады, что будовать атомную станцию в Беларуси не мэтазгодно и рызыкоўна. Ці ёсць верагодны, что улады прислухаются до меркавання оппонентов, высветлял Игорь Корней.
На початку года Александр Лукашенко подписал постанову об развитии атомной энергетики у Республіцы Беларусь. Паводле документу, первый энергоблок белорусской АЭС побудуют у 2016 годе, другой у 2018. Агульная магутнасць складзе 2000 мегаватт. Уласная беларуская атамная энергетыка, паводле разлікаў, дазволіць зэканоміць 5 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. Гэта чацвёртая частка ад патрэбаў Беларусі. Кошт будоўлі, паводле розных ацэнак, вагаецца ад 5 да 10 мільярдаў даляраў. Прадстаўнік Міністэрства прыродных рэсурсаў Міхаіл Бурш паведаміў, што экспертыза працягваецца на трох пляцоўках – у Шкловскім, Чавускім і Ашмянскім районах. У першай дэкадзе траўня у адміністрацыю прэзідэнта ляжа справаздача з навуковым абгрунтаваннем усіх плюсоў і мінусаў розных пляцовак. У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч толькі сказаў, якімі базавымі дакументамі мяркуецца кіравацца падчас функцыянавання АЭС.
Мы в том числе советуемся с государствами, с коллегами, которые имеют достаточный опыт. Конечно, в основу нашего законодательства мы берем советское законодательство, сейчас вот российское, и, конечно, опираемся на нормы МАГАТЭ. В принципе, за базовые мы взяли те документы, которыми руководствуется международное агентство атомной энергетики.
Перспектива будаўніцтва Беларуси АЭС поделила грамадство на два лягеры. Один бок упарта пераконвае. Ранее ці пазней Беларусь непазбежна мусіць зрабіць выбор на карысць АЭС. Другі кажа пра амаральнасць будаўніцтва атамнай станцыі ў краіне, якая найбольш пацярпела ў выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ёсць яшчэ трэці бок. Гэта медыкі, якія кажуць, што беларусы яшчэ не адышлі ад чарнобыльскіх наступстваў. Хоць некаторыя з іх, як лічыць кандыдат медычных навук Сергей Карыцька, не больш цяжкія, чым іншыя шкодныя звычкі.
Ішто я ўсе сам скажу, што таго, што не там жывуць, ім канцы, як некаторыя гавараць, гэта будзе неправда. Ісі я скажу, што гэта палезна, гэта тоже будзе неправда. Пражыванне з любым вредным фактором приносит какой-то вред. Другая степень этого риска. Ходить по дороге тоже вредно, может сбить машину. Курить очень вредно, доказано всем миром, что часто развивается рак легкого. То есть у меня есть 1,5 кюри, это в Лунинце, и никуда мне все не деться и не спрятаться. Каждый человек в отдельности. И государство должно максимально убрать из жизни другие факторы риска. Мы должны человеку говорить, да, это вредно. Но поскольку такая нам данность для жителя, значит, мы должны уменьшить другие вредные факторы, а не наоборот.
Физик-ядерщик, кандидат технічних наук Ягор Фядюшин за советским часом уваходил у склад координационной рады физики радиационных пошкоджений при Держкомитете атомной энергетики СССР. Перекананы, что теперь однольково треба баранить Беларусь и от чернобыльского пекла, и от ядерного раю. И он один из инициаторов руху за безъядерную Беларусь, який мается супрестоять политичному решению уладов узводить АЭС.
Так говорит, что у вас своя думка, у нас государственная программа, все идет по плану, принято решение, робим. А лес уже есть подвижки, рыхтуются под открытие вот институт альтернативной энергетики. Новые источники энергии будут подтримливать, а лес покуль генеральное направление вот такое. Треба науковцам трохи поворушиться, хай дробят хороший патентный поиск, выберут несколько технологий. Институт, который плануется, был уже модернизован. Я пропоновал коллегам института ядерной энергетики, как они инициировали это. Ну, они говорят, нам за то я гроши не платят, нам треба за это гроши платить.
Спадар Фядюшин лежит будовництво АЭС у Беларуси стратным. От 2000 года палива для АЭС подорожела у 20 разов, тогда как газ только у троя. А вось эксперт у энергетичных питаннях Станислав Гусак лічит, что будаўніцтва АЭС краіне пойдзе на карысць. На думку эканаміста, Беларусь не можа бясконца залежыць ад настрою Расіі, якая ў сыравінным пытанні і без таго намёртва прывязала Беларусь да сябе.
Зразумела, можа гэта не лепшы варіант для Беларусі, калі ўлічыць вось тое, што трапілася на Чернобылі і ўсё, што потом было з нашым народам. Але ж нават дзяржавы, которые прыпынілі пабудову ядерных электрастанцый, Італія, взялись за гэтую тэму. Відавочна, што Расія назірае, як все больше і больше заглытуе этот крючок Европа і пачынае диктаваць свои палітычныя умовы адносін з дзяржавамі. Таму ядерная электрастанцыя трэба, каб будавалась.
Але ядерны рэактар, мяркуе Гусак, павінен быць французскі, швейцарскі ці амерыканскі. Калі ўсталяваць расійскі рэактар, то ў гэтым выпадку паліва будзе ісці з Расіі, дзякуючы чаму беларусы чарговым разам прыкуюць сябе да Расіі. Одним из последовательных супротивников будовництва АЭС у Беларуси – эколог и письменник Василий Ковенко. Перекананы, что у любой иншей краине улады вынесли б такое стратегичное пытание на всеогульное обмеркование.
Лежу да смогуть проголосовать так, как треба им. Ну, не голосуючи навод проголосовать, все будет показано, как треба. Это всем ведомо. Тем больше навод у этой ситуации, когда вот такая появилась уже заведенка с этими фальсификациями, можно сказать, так то яны баяцца праводзіць референдум. Ну, так што ж тут гаварыць уже?
Дэмакратычныя актывісты і простыя грамадзяне збіраюць подпісы супраць будаўніцтва АЭС у іхных рэгіёнах. Каля 2000 подпісаў, сабраных актывістамі антыядзернай групы, гэтую колькасць мяркуецца давесці да 5000. Ініцыятыву падтрымалі ў Горадскім, Аршанскім, Чэрыкаўскім раёнах, на Мсціслаўшчыне. Однако высылки невеликих экологичных организаций с большего застаются марными, а собранные подписи попросту уладами игноруются. Чому не практикуются радикальные заходы, ажно до приковывания себе кайданками до огороджаў ці будаўнічай техники, апробованные заходними змагарами супраць размещения войсковых базов ці будаўніцтва объектов кшталту АЭС. Вось меркаванне Івана Нікітченкі, старшыні правлення сацыяльна-экалагічнага аб'яднання Цэнтра падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў.
Там, калі прыкавалі, там же народ за імі глядзіць, неяк реагіруе, а ў нас же ніхто не реагіруе. Ну і стоіць, сколько влезе, пока ОМОН не прыгоне. Мы маглі б іх судамі затаскаць. Вроде дзяржаўным органам претензіі складана прад'явіць. І яны жывуць по канцэпцыі, якая нам была навязана в 89-м годзе атамным лобі московскім. Яны нам навязалі канцэпцію безопасности на проживание, даже при уровне получения дозы 7БР. Они навязывали 35, но мы отбились. А 7БР также опасно, как и 35. Зараз выйдем по требованиям поменять концепцию. И она должна быть бесторонней. Радиация безопасна, нема. Любая радиация, она гибельная для человека.
Гэта быў доследы Ігара Карнея. Ці задаволеныя вы станам навакольнага асяроддзя там, дзе вы жывяце? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Нават не ведаю, таму што мы неяк апошніх год 10 нават не лічым, трэба цікавіцца. Ну, прынамсі ўзроўнем радыяцыі. А то, што датычыць навакольнага асяроддзя, зараз больш хвалюе колькасць машын у горадзе. І ў гэтым горадзе ўжо становіцца складана жыць.
Нет, хацелася б лучшага адношэння людзей іменна к акружаючай прыродзе, таму што відна, што астаецца эта праблема хрымаць, і хрымаецца нас кожным днём усё сильнее.
У нас экалогія, как бы, в деревнях лучше, в самом городе не то. Приезжаешь в деревню, оно
дышаться легче. В городе заводы, машины.
Да, довольняю. На мой взгляд, Могилев — это один из чистейших городов Белоруссии.
Когда выезжаешь на природу, и ты понимаешь разницу за городом. Естественно, намного легче дышится. Приезжаешь в город, ты понимаешь, что все, ты больной человек, болит голова, падает давление. Днями сидишь за компьютером, и совсем все плохо.
Нет, ну вообще в Беларуси очень мало мест, здесь довольная экология.
В больших городах дышать просто тяжело.
Вообще не очень. Воздуха мало чистого. Машин много, деревьев мало. В всяком случае, я живу в центре, поэтому это чувствуется.
Незадоволен, потому что какая может экология быть при абсурдной власти? А сейчас что хотят, они это и делают. Потайные спуски химических этих самых, никто их не проверяет.
Задовольняя, да. Я иду по улице, я нормально дышу, вроде бы не задыхаюсь, во всяком случае.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтакімі ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Як пачуваецца Андрэй Кім, які днямі патрапіў у рэспубліканскі турэмны шпіталь? На заклік вернікаў у Салігорску прайшла сумесная малітва за вызваленне і здароўе палітвязня Александра Казуліна. Сергій Парсюкевіч просіць дасылаць яму лісты ў турму. Навіны пра палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Андрэй Кім змешчаны ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. У актывіста запаленне вачэй, якое пачалося падчас знаходжання ў ізалятары на вуліцы Валдарскага. Маці актывіста Таццяна Кім распавяла, што пра хваробу сына ёй стала вядома яшчэ да суду, які адбыўся 18 красавіка. Яна перадала сыну ў турму лекі. Ён напісаў у лісце, што быццам стаў адчуваць сябе лепей. Але на гэтым тыдні хвароба абвастрылася. 25 красавіка з Андрэем у шпіталі сустрэлася адвакат. Вось што распавяла па выніках сустрэчы Таццяна Кім.
Но у него глаза воспалились и головные боли. Видно, это от глаз. Но сейчас уже лучше стало, потому что там никто не курит в больнице. И уже ему лучше стало с глазами. Его сейчас обследуют там и сердце, и так далее.
Нагадаем, Андрей Кім был осужденный на 1,5 года зняволення за погрозу мельцианту подчас митингу предпринимальников 10 студеня. Активист своей вины не признал и обскардил присуд. Шмат хто ў Беларусі і свеце ўжо выказалі меркаванне, што гэта чарговая палітычная расправа. 23 красавіка прадпрымальніка з Віцебска Сергія Пасвікевіча суд прызнаў вінаватым у збіцці міліцыянта і асудзіў на 2,5 года зняволення. Адвакат Вера Стромковская бачылася з Сергіем Пасвікевічам на наступны дзень пасля суду ў менскім следчым ізалятары. Вось што вядома пра тое, як пачуваецца вязень, хворы на астму.
Он вельмі апасаецца, што ён захварэе, таму што вось яго зараз перевезлі ўжо туды ў падвал, і там у камеры больш месца, але няма шыбаў ўвогуле. Ну, ён вельмі апасаецца, што ён можа захварэць. Прасіў, каб яму пісалі лісты. 224-я камера ў яго. Вельмі прасіў, таму што яго гэта вельмі-вельмі падтрымлівае.
Вядома, што ўжо ў панядзелак 28 красавіка Сергій Пасікевіч накіруе скаргу на прысуд Маскоўскага суду Менска. Праз тыдзень у калоніі Віцьба-3 выправяцца на доўгатэрміновае спатканне з Александрам Казуліным яго дочкі Вольга і Юля. Гэта будзе першая сустрэча сям'і Казуліных з канца лютага, калі палітыка зноў змясцілі ў калонію пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. А ўчора 25 красавіка шмат хто з вернікаў Беларусі маліліся за вызваленне Александра Казуліна і за ягонае здароўе. Напередадні з такім заклікам да вернікаў звярнуліся жыхары Салігорску. У палітычным штабе Александра Казуліна гэтую ініцыятыву ухвалілі. Питаюся у былого адвоката Казуліна Ігоря Ренкевича. Невже нема юридичних шляхов змагання за визволення політика? І залишається тільки сподіватися на Бога.
Юридичні механізми амаль вичерпані. З другого боку, ми моцні тим, що за нами правда, за нами сила духа. І отсюль певні акції, як голодовка протесту, так само молитви.
Уже 2 роки і місяць Олександр Казулін знаходиться у зневоленні поводле присуду, який шмат хто в Білорусі і світі лічить політично мотивованим. Змагання за визволення былого кандидата на президента протягивается. У тим ліку представники Держдепартаменту США протягують заявлять, що шлях до адміни санкцій супроць ведучого білоруського експортера Білнафтахім лежить праз визволення Олександра Казуліна.
Новини про політв'язня узбирав Олег Грузділович. А зараз обвестка про одну з наших завтрашніх передачів.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов дворан и 21 швейцар. На кожным кроку помылки, помылки, быццам само житё человека помылка, по без усякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные у секретных архивах КГБ.
Гэта перадача ў эфіры «Свабоды» заўтра.
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метра. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».